numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, cred că știți cu toții, v-ați uitat în calendar, că anul acesta Sfintele Paști sunt mult mai devreme. Sunt în 4 aprilie, deodată cu frații noștri catolici. Iată că de data aceasta, Bunul Dumnezeu ne unește pe toți în rugăciune și în bucuria Marelui Prasnic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, până când va sosi acel moment binecuvântat în care va rămâne pentru totdeauna sărbătoarea Sfintelor Paști, să o sărbătorim cu toții împreună. Abia s-au terminat Sfintele Sărbători și iată că începe mâine postul Sfintelor Paști. Încep pregătirile sufletești și trupești pentru marele prasnic al Învierii Mântuitorului. Mi-au venit în minte zilele acestea, gândindu-mă cât de scurte au fost câșlegile, așa le ziceau la noi la țară, perioada aceasta între sărbătoarea Crăciunului, Boboteaza, sărbătorile de iarnă și postul Paștelui, când începe postul Paștelui, o se numeau câșlegi, perioada în care, sigur, se făceau nunți, se făceau bucurii, se făceau întâlniri între oameni așa binecuvântate, pentru că lumea nu avea așa de mult de lucru la țară, nu era mult de lucru acum în perioada aceasta și oamenii își puteau să-și permită vizite, mergeau nașii la fiini, mergeau fiinii la nași, copiii la părinți, părinții la copii, rudenii, verișori, mi-aduc aminte, așa cum așteptau această perioadă de împreună iubire și refacerea relațiilor, mergeau chiar peste sate. Peste sate se puneau așa în căruță sau în sania frumos trasă de căluți și mergeau în vizită peste sate la prieteni și la cunoscuți și la verișori. Era frumoasă viața aceea minunată în care oamenii nu uitau unii de alții, cum uităm adeseori astăzi. Uităm și de vecinul nostru, poate să moară lângă noi și nu știm nimic despre el. Perioada aceasta, iubiți credincioși, gândindu-mă la perioada aceasta, mi-am adus aminte de momentele în care marele scriitor și poet Marin Sorescu, înainte de a muri, a scris o poezie cutremurătoare, poate ultima lui poezie, pe patul de moarte, pe patul de suferință. A murit destul de tânăr, nu era chiar în vârstă. Nu mi-aduc aminte exact de versuri, dar ideea era aceasta. Văzându-se el acolo în suferință, vedea că se apropie marea trecere, momentul acela cutremurător. Și gândiți-vă că s-a mobilizat pe sine și a venit și și-a dat curaj și a scris așa: Suflete, fi treaz! Mai ai puțin, urcă, ține-te tare, hai, prinde curaj, du-te mai departe. Iată, dragi credincioși, îndemnul care se cuvine să ne-l facem și noi, fiecare dintre noi. Cădem adeseori în deznădejde, cădem adeseori în patimile care predomină astăzi, în lumea de astăzi, și mai ales patimile în care materia ne subjugă. Trebuie să recunoaștem aceasta. Oricât am încercat să ne debarasăm de aceasta, noi constatăm că suntem în mare măsură predominați și subjugați de materie. ne înconjoară materia și ne sufocă sufletește. Da, dar o facem cu voia noastră aceasta. Ei, iată că poetul, în momentul în care a ajuns pe patul de suferință și mai avea puțin până dincolo să treacă pragul acela mare al morții, s-a mobilizat pe tine și a stat de vorbă cu propriul lui suflet. Hai, suflete, mai ai puțin, rezistă, du-te mai departe, urcă. Uite, mai avem câteva trepte până sus. Încearcă și mobilizează-te și urcă până sus. Cam acesta este mesajul, iubiți credincioși, pe care Sfânta Biserică ne-l face întotdeauna atunci când ne apropiem și când începem o perioadă spirituală mai deosebită. Asta nu semnează că trebuie să facem distinție totală, să spunem așa, să separăm perioada de câșlegi sau așa, de perioada postului sau perioada sfintelor sărbători ale Crăciunului de cea ale Paștelui. Nu! Un creștin adevărat trăiește viața lui spirituală într-o continuă creștere. Citeam aseară, așa, un text din Sfântul Apostol Pavel. La vecernie am ținut meditația aseară. Și Sfântul Apostol Pavel îl îndeamnă pe ucenicul lui Timotei. Îi scrie o scrisoare, așa, două scrisori a scris, de fapt, care au rămas în Noul Testament, prima și a doua către Timotei, și îl îndeamnă printre altele. Zice, în fiecare zi, frate Timotei, în fiecare zi să te întreci pe tine, să te întreci pe tine însuți, în fiecare zi să simți că ai urcat măcar un pic, o treaptă pe calea virtuților și pe calea îmbunătățirii tale sufletești. Nu te lăsa doborit, nu te lăsa tras tot în jos, nu te lăsa dezumanizat. Încearcă ca în fiecare zi să urci puțin. Noi am vrea să urcăm dintr-o dată, poate să ajungem sfinți, îi admirăm pe sfinți, dar sfinții și ei au pornit de jos. Și ei au fost copilași în leagăn, i-a drăgostit mama în brațele ei pe fiecare, după aceea au trecut printr-o perioadă a pubertății în care s-a fiert și s-a frământat, așa s-au fermentat toți fermenții din noi și cei buni și cei răi, și se formează personalitatea noastră la maturitate și de aici încep să crești, să conștientizezi că tu ai un rost în lume și începi să urci în viață. Și până să ajungi la sfințenie, la starea de îmbunătățire în care te simți una cu Hristos, vă dați seama câtă urcare, cât efort, cât exercițiu spiritual, câtă abținere, câtă convorbire cu Dumnezeu, câtă ascultare din partea ta față de ceea ce Dumnezeu îți transmite și îți vorbește sufletului tău. Ei, iată-ne puși astăzi, iubiți credincioși, în această duminică a Vameșului și a Fariseului, cu care începe o nouă perioadă în viața noastră liturgică și în viața noastră bisericească și chiar în viața noastră particulară. Este primul semn din această duminică că începe perioada de îmbunătățire și perioada de apropiere a sfintelor sărbători ale Paștelui. Duminica Vameșului și a Fariseului, în care ni se dă un fragment atât de scurt, doar câteva versete, o întâmplare petrecută în templul din Ierusalim. Așa bănuim noi că a fost în templul din Ierusalim. Putea să fie și într-o oarecare sinagogă. Dar mi se spune că doi oameni s-au dus în templu să se roage. Amândoi cu aceleași gânduri bune. Numai că unul era fariseu și unul era vameș. Mare deosebire în poziția lor socială, în comportamentul lor. Vameșul era vameș. Știm ce fac vameșii și care este viața lor. Știm cu toții. Fariseul era cel puțin ei se considerau, erau o tacbă, erau niște lideri, așa, ai templului și ai legii mozaice, niște lideri nu religioși, ci laici. Era o mișcare, era ca un partid. Oameni care se selectau pe ei înșiși ca să apere învățătura lui Moise și tot ceea ce avea poporul evreu mai sfânt și mai curat și mai bun. Erau extraordinar de bine educați la cele mai înalte școli, pregătiți special zi și noapte ca să interpreteze legea lui Hristos, legea lui Dumnezeu, legea primită de Moise, și să-l pregătească pe Hristos, pe Mesia, să pregătească poporul așa ca poporul acesta să fie pregătit spiritual pentru a-l primi pe Mesia. Avea un rol extraordinar Sfântul Apostol Pavel, Saul de dinainte, și el făcea parte dintre farisei. Erau oameni deosebiți de bine pregătiți. Ei, unul dintre farisei aceștia a venit și el în templu să se roage deodată cu vameșul. S-au pomenit amândoi în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu stătea și asculta. Ia să văd pentru ce ați venit, ce cereți, ce doriți, care-i starea voastră sufletească. Și ei, în loc să se lase, știind cu bineînțeles că Dumnezeu cunoaște sufletul nostru, nu ascultă numai vorbele noastre, El vede starea noastră sufletească perfect ca într-o oglindă. Și în loc să se lase așa și să cadă cu fața la pământ și să se plece în smerenia care se cuvine în momentul în care ajungi în fața bunului Dumnezeu, ei, fariseu obișnuit cu viața lui privilegiată, că erau privilegiați, așa, ei se considerau o elită a societății, s-a dus bățos, așa, cu fruntea sus, zice, a stat drept, a stat bățos, așa e termenul, în fața lui Dumnezeu, și a început să se laude, ca și cum Dumnezeu n-ar ști, n-ar fi știut ce era în sufletul lui. Doamne, zice, uite cine sunt eu. Eu sunt un om drept, eu postez de două ori pe săptămână, eu dau zeciuială, eu fac cu tare și cu tare. Și a înșirat bunul lui Dumnezeu, le-a adus aminte, ca și cum Dumnezeu nu le-ar fi știut. Uite cine sunt eu. Eu nu sunt ca și ăsta. Și chiar la acest gest a recurs. Gândiți-vă ce era în sufletul acestui om când îl arată cu degetul pe celălalt, pe vameș, care era undeva într-un colț, în genunchi, cu capul la pământ, acolo. Eu nu-s ca ăsta. Nu te supăra, dar eu nu-s ca ăsta. Nu vreau să mă compar. Știi cât efort am depus eu în viața mea să ajung ceea ce am ajuns? Un fariseu de frunte, așa, respectând tot ceea ce mi-ai cerut tu. Ei, gândiți-vă de câte ori suntem și noi în situații din aceste bisericioși. De câte ori nu încercăm să ne comparăm și să ne ridicăm în fața celorlalți, că suntem mai grozavi decât toată lumea. În schimb, iată că vine Mântuitorul Iisus Hristos și îl arată pe vameș. Zice, iar vameșul stătea într-un colț cu fața la pământ, lovindu-și pieptul. Știți, era un obicei și astăzi e obicei la popoarele arabe. Așa îi vedeți când au vreo necaz, vreo nenorocire, vreo când vreau așa să lovesc cu pumnii peste piept și peste cap, așa femeile mai ales, în momentul în care ajung la disperare și în starea în care vreau să se coboare, așa în ei înși. Și bietul vameș a spus doar câteva cuvinte: Dumnezeule, fii milostiv față de mine, păcătosul. Ce cuvinte extraordinare! Față de mine, păcătos. Eu sunt păcătos. S-a recunoscut. E spovedania lui. A
Aceasta e spovedania adevărată. Vedeți? Aceasta este spovedania adevărată, în care noi venim și ne vedem păcatele. Nu să vină la spovedanie, așa cum vin unii și spune, eu am făcut atâta milostenie, părinte, eu toată ziua fac numai binele, eu fac numai cu tare și își arată părțile frumoase. Foarte frumos, minunat. Dumnezeu le știe pe acestea. Dar arată-ți tu motivul pentru care ai venit la spovedanie. Arată-ți tu căderea aceea și întoarcerea pe dos a sufletului tău și părerea de rău și zbuciumul conștiinței tale, dacă vrei cu adevărat să iei viața de la început, să te împaci cu Dumnezeu în primul rând și să te împaci cu toți cei din jurul tău. Aceasta-i spovedania. Ei bine, iubiți credincioși, pilda de astăzi o încheie Mântuitorul așa. Și s-a întors acasă acesta, adică vameșul, care era la coadă, acolo la ușa bisericii, acesta s-a întors acasă mai îndreptat și mai bucuros și mai iertat și mai împăcat cu Dumnezeu decât acela care și-a bătut pieptul în fața lui Dumnezeu cu isprăvile lui și ceea ce a făcut. Iată o răsturnare, iubiți credincioși, de situație. Ei bine, perioada aceasta care urmează este o perioadă sfântă. Vrem să ajungem și noi cu sufletele împăcate și atunci când vom veni aici să ne aprindem lumânarea de înviere și să stăm, să gustăm din bucuria marelui prasnic al învierii Mântuitorului și să cântăm cu tot sufletul Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Să ne împărtășim cu toții din bucuria acelei nopți sfinte, unică în felul ei, dacă începem de aici, iubiți credincioși. Dacă învățăm ceva din ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos ne spune în cuvinte atât de simple, atât de minunate. Este o pildă care, iubiți credincioși, ar trebui să ne stea permanent în fața ochilor noștri sufletești, pentru că în fiecare moment suntem expuși, așa să devenim ori fariseu, ori să încercăm din complexitatea vieții noastre, că fiecare dintre noi am adunat și bune și rele, dar de multe ori am adunat mai multe rele decât bune, să avem tăria pe care a avut-o acest vameș, încheind de fiecare dată rugăciunile noastre de seara măcar, așa spunând, Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul, fii milostiv față de mine care am greșit și am păcătuit și în ziua de astăzi și și înainte, pentru că numai în felul acesta, iubiți credincioși, vom putea primi iertarea și binecuvântarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Mă gândesc că astăzi este și sărbătoare frumoasă pentru poporul nostru. Este Unirea Principatelor. 24 ianuarie, marele moment în care, iată ce însemnează mobilizarea, ce însemnează să ajungi la o conștiință națională de creștini adevărați, iată cum au știut să se sacrifice, că a fost un sacrificiu, să se lase unii așa din divanul din Moldova și din divanul din țara românească, să facă un singur divan, să facă o singură țară. Ia să ne închipuim că mâine ar vrea basarabenii să se unească din nou cu țara mamă. Ar trebui să renunțe președintele de la Chișinău la președinție, pentru că nu pot fi doi președinți, așa, cum au făcut în 1918. Ne aducem aminte câți au renunțat atunci la scaunele lor, la demnitățile lor, la funcțiile lor înalte, deci s-au jertfit. Aceasta e jertfa când ești în stare să te jertfești, să renunți la ce este al tău, la ceea ce ai câștigat cu trudă, că să ajunge greu acolo sus. Și să fii în stare să spui, iată, renunți la această demnitate care plăcește.